Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Eýranyň prezidenti Türkmenistana sapar edýär. Şuny ýerden Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Rohani resmi sapar bilen Tehrandan Aşgabada urudy. 27 mart günü ýerden Tehranyň halkara Mehrabat aeroportuna jurnalistleriň öňüne eden çykyşyna Rohani saparyň Türkmen tarapynyň çakylygy bilen amala aşyrylýanlygyny belledi. Bu barada Eýranyň resmi Tasnim habar agentligi maglumat berýär. Şeýledir Rohani iki ýurdun arasyna ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň barşyna regional we halkara meselelerin şol sanly iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny belledi. Eýranyň metbuatyna çykan habarlarda ýurdun prezidentiniň Tehranyň aeroportuna jurnalistleriň öňüne eden çykyşyna salgylanylyp, saparyň dowamyny taraplaryň özara hyzmatdaşlyk etmek boýunça resmi namalaryň ençemesine gol çekiljekdigi, ýurtlaryň arasyna ozal bar bolan söwda gatnaşyklaryny ösdürmeginiň çäklerini Eýranly işgüzar gatnaşmagyny birlikdäki maslahatlaryň gurulýjakdygy habar berilýär. Elbette gol çekiljek resmi namalaryň düzümi we mazmuny boýunça jigmejik maglumat berilmeýär. Beylik tarapdan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 24 martda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun daşary işleri ministri Reşit Meredow Rohaniň Türkmenistana etjek resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada prezidente hasabat berip, nowatdaky ýokary derejedäki iki taraplaryň gepleşikleriniň gün tertibine Türkmen-Iran hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynaky meselelerin girdiljekdigini, gepleşikleriniň netijesi boýunça möhüm resmi namalaryň bir näçesine gol çekmegin göz öňünde tutulýanyny hasabat berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gurulugy maglumat berýär. Mejlisiň barşyna prezident Berdimuhammedow goňşy döwletler şol sanly Eýran Islam Respublikasy bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmegiň beýtarap Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini nygtady. Taraplar iki taraplayın gatnaşıkları mundan veylakta östürmek varada beyanat veriyerler. Meyelim Olşiyal Rokhani'nin Türkmenistan'a ediyen resmi saparı Türkmen serketçilerinin iki İranlı bağlıkçıyını atıp öldürmeğinin ve İran'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin bu yağdayı boyunca Türkmenistan'dan kıssaklı düşündürüş sorumluğunun iyiz yanına kavat geliyer. Yatdyp geçdik 22 martda Associated Press Eýranyň ýarym resmi ýylyny habar agentligine salgylanyp 20 mart gejesi 4 Eýranly balykçynyň Hazar deňzindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ýakasyny balyk tutmagy girişini türkmen serhetçileriniň balykçylary oodaçanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralananlygyny habar beripdi. Bu hadise bilen bagly Eýranyň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Bahram Kasemi 22 martda beýanat bilen çykyş edip Eýran tarapynyň Türkmenistanyň gysgaly resmi düşündürüş soraýanlygyny aýdypdy. Öwredigini Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 23 martda beýanat ýaýratyp, onda 2018-nji ýylyň 21 martyny Türkmenistanyň serhet gurluklary Eýran Islam Respublikasynyň raýatlarynyň bir toporunyň Türkmenistanyň çägine uly öwrümli narkotik serişdelerini beýkanun gaçakçylyk arkaly geçirmek finansygyny basyp ýatyrdy diýilýär. Şeýlede Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna bu meseleni siýasalaşdyrmak boýunça ediljek islendik synanşygyň Türkmenistan babatyna dostluksuz gatnaşyk diýilip hasap ediljekdigini ýetirýär. Şeýlede Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky öňüň gatnaşyklary iki ýurdun arasyna soňky ýyllarda dörän gaz dawalary öhüm salýany çalym edýär. Mälim bolşy ýaly 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň Eýrany akdyrýan tebigi gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasyna gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehranyň 2017-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milyard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýyrly gyşda goňşusynyň gazyň bahasyny bir taraplyk galdyrandygyny aýdýar. 27 mart günü Eýrden Rokhani'nin resmi sapar bilen Aşgabada uğramagynyň öň ýany Tehranyň howa mendirinde jurnalistleriň öňüne eden çykyşyna dolanyp gelsek, çykyşyň barşynda onuň saparyň dowamyny regionyny häzir bar bolan meselelerin çözülmegine umyt bildirýärin diýen sözleri durly metbuga serişdelerine sitirlenýär. Galiberdi Tasnim habar agentliginiň maglumatlaryna Eýranyň prezidentiň 28 mart çarşamba günü gadymy merwe ziyaret etjekdigi habar berilýär. Eýran Islam Respublikasy bilen Türkmenistan döwletiniň arasynda 1992-nji ýylyň fevral aýynda diplomatik gatnaşyklar ýoluna goýuldy.